Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria.
Muinsus tervitus. Siin Jüri Kuuskema. Nädala muusikamaailma peakangelaseks on kahtlemata Beethoven, kuid mina pöördun hoopiski Bachi poole, sest seekord on Bachi muusika seotud Püha Martiniga, kelle päev on ju nädala keskne sündmus ja üle pea üks novembri tähtsamaid rahvapidustusi. Aga see seos on niisugune, et on olemas selline muusikakadeemia nagu Püha Martin Academy in the Fields. Ma ei tea, kus need põllud küll asuvad, kuskil Britannias arvatavasti. Ja seal on üks selline muusikamees, kelle nimi on John Williams. Ja tema mängib kitaril. Aga noh, Bachi ajal niisugust turista nagu polnud. Aga eks nagu see tänapäeval mõnigi kord on, tehakse vanas klassikalisest muusikast moodsamaid arrangeeringuid ja kasutatakse klassika esitamisel uusi pille ja uusi võtteid. Mõned on selle peale pahased, mõned leiavad aga millise moodsuse ja värskuse ja kaasaegsuse andis see esitus vanale klassikale. No ja meie võtame siit täna kuulata lõike kahest teosest, üks neist on viiulikontsert number 2 E-majooris ja nii siis viiuli asemel me kuuleme siis John Williamsit kitarril ja alustame esimese osa hakatusega ja selleks on Allegro. On täna rahvusvaheline isade päev ja äsja päevauudistes loetleti, kui palju missuguseid papasid meil on, millise seas ja haridusega ja palju lapsi. Kõige huvitavam oli see, et ühele keskmise Eesti isal on siis 1,91 lapsukest, et kuidas on see võimalik. Aga no ja, statistika järgi on see lihtne. Aga tagasi vaates me jõuame aastasse 1910 ja maandume Ameerika Ühendriikidesse, kus on enamiku eestlaste mõtted tiirelnud ka viimastel päevadel seoses presidendi valimistega. Aga toona oli selline lugu, et oli üks perekond Washingtoni osariigis Spokane linnas, kus oli naine oli ühes perekonnas ära surnud ja lapsed 6 last jäid emata. Aga nende papa, kes oli sõjaväest erru läinud, oli nii tubli, et ta kasvatas üksik isana need lapsukesed üles. Ja üks nendest oli nii tänulik, et algatas sellise kampaania isadepäeva tähistamiseks, et esile tõsta, et märgatakse ja kiidetakse selliseid isasid, kes on tõeliselt head olnud oma lastele. No, sealt sai seda valguse, võttis aega milligi 40 aastat, kui see, ei, ligi 30 aastat, kui see tava populaarsus jõudis ka Eestisse ja siin oli päevakorras enne teist maailmasõda ka isadepäeva algatamine, aga see jäi siiski ära, tulid peale nõukogude baasid ja teine ilmasõda ja nii edasi ja tagasi. Ja alles Eesti taasiseseisumise järel on seda päeva algatatud ja kuna muidugi emadepäev on olnud nagu siiski püsinum, siis see vist ei ole saavutanud väga suurt populaarsust see isadepäev kui niisugune. Aga samas, kui mõelda jah selle peale üldiselt, siis öeldi asja, et eks ole, et meil on 88 papat, kellel on peredes 10 või enam last, et see on rekord ja aga meie suurperede kogukonda vist võetakse peresid, kellel on 4 või üle rohkem last, nii et see on võrlemisi väike, see piir on madal, sest et erinevalt sõjaeelsest, kus tihti peale maal vähemasti oli ikka veel üsna tavaline, et oli peres oli 6, 7 või 8 last, siis praegu see statistiline keskmine on olnud ju vist 1,4, 1,7 ja nüüd see mõnevõrra rohkem seoses viimastel aastatel kehtestatud laste toetusega ja sellega, et osa naisi julgeb sünnitada, kartmata, et ta ei suuda oma lapsukesi üles kasvatada või olles lootuses ka, et tema paariline jääb talle truuks ja saab ka ühistele lastele heaks isaks. Aga siiski mind on teeb mõnes mõttes nagu ühiskonna tervise suhtes murelikuks statistika, mis ju väidab, et meil on 52 000 üksikema, kes on sunnitud oma last või lapsi üksi kasvatama, sest et mees, abikaasa, on kas jalga lasnud, läinud nooremat otsima või teist ja seiklusi otsima või on lihtsalt alla käinud ja langenud 50 000 Eestis elava alkohooliku hulka või siis ma ei tea, kui suur on narkomaanide arv, aga see on niisugune assotsiaalsuseni viiv nähtus ja selle tõttu tõesti tuleb tunnistada, et emadus on tugevam kui on isadus. Aga kui ma mõtlen ise selle peale, et kuidas on olud ja on saatus kujunenud, et olles nii isa kui ka vana isa praegu, eks ole lapsi 4, lapsi 6, et ma pean küll ütlema, et lapsed ja lapselapsed on mind väga palju mõjutanud ja kasvatanud ja praegugi on nii, et ma tunnen, et lapselastega suheldes õpin ma diplomaatiat ja samal ajal mul ei ole liikseid illusioone selle kohta, et lapsed või lapselapsed saavad olema nagu mina ja mu kaasa, et nad meilt kuigi palju üle võtavad. Vaadake, mu kaasa kunagi väga ammu me tsiteeris ühte araabia filosoofi, kes olevat öelnud nõnda. Lapse ilmale toomine on nagu noole lendulaskmine. Mõelgem selle üle järele. No jah, kui nool on pandud vibule ja vibuneer on tõmmatud pingule ja on kuskile sihitud ja see nool tõesti lendulastud, siis selle vibulaskja ei saa enam mõjutada seda selle noole lendu, kui kõrgele ja kaugele ta lendab või kui palju ta kaldub sellest sihtmärgist, kuhu sa sihid kõrvale, tuule või mõne muu juhusliku asjaoludetu, et see on fataalne. Ja samas ma mäletan, kui ma olin noor, siis propageeriti nõukogude ajal ju seda, et isiksuse kujunemisel on määrav keskkond ja kasvatus 90%. Et ainult umbes kümnendik on võib-olla vanematest nende välimusest tingitud, ütleme, kasvi, keha, kuju, silmade, juuste, värv ja mõned muud niisugused omadused. Aga praegu väidetakse just vastupidist, et geneetiliselt on määratud järeltulijates 90% isiksusest nii tema välisest ilmest kui ka tema iseloomust ja kalduvustest ja vastuvõtlikusest teatud haigustele või tõbedele. Ja ainult kümnendik on siis see mõju, mida vanemad ja keskkond saavad lapsele, kasvavale lapsele avaldada, kui ta on veel kujunemiseas. Aga kus, mis see oli, ma võib-olla ma nüüd eksin, aga kas ei olnud mitte niimoodi, et 5-aastaseks saanud lapsel pidid olema juba välja kujunenud 80% isiksuse omadustest, mille tõttu lapsega tegelemine noores eas on, just noores eas on eriti oluline, kui taheta, kui vanemad soovivad temast kasvaks, ütleme, üks tubli, terve ja normaalne inimene. Ja samas, jah, eks minagi olen ju omal ajal mõelnud ja vaadanud, et tahaks nagu poega saada, et see poeg oleks minu moodi mõnes mõttes ja teatud mõttes pärides minult vähemasti humanitaarsed kalduvused ja samal ajal, et tal puuduksid minu halvemad omadused, mida ma siin igaks juhuks ei hakka üles lugema oma iseloomu nõrkusi või puudujääke, aga need ma ikkagi üks ja ühte jagu tajun. Ja samas jah, teatud humanitaarsest mõningate oma laste juures ma ka näen ja kolmel lapsel on ka veel see huvitavus, et nad on pärinud minu kühmuga pika nina kuju, et kui vaadata nende profiili, siis see on. Aga samas mõtlen ma oma lapsi, kellel igal ühel on erinev isel, on vaadates, et mõtlen, et huvitavad, et mis nad on siis pärinud oma emalt ja mis nad on pärinud oma isalt ehk minult. Ja samal ajal mõne juures me mõlemad märkame sellised omadusi, mida meil kummalgi ei ole ja mõtleme, et kus nad küll on need omadused saanud. Olgu välised või iseloomu omadused ja siis tuleb mõelda jah geneetika peale, et geenid on niisugused, et need kanduvad üle mitte otse alati, Või osalt vist, vabandust, geneetikud võivad nüüd muidugi mind süüdistada täielikus ebakompetentsuses, aga näib, et mõnikord kanduvad geenid üle mitmete põlvkondade tagant. Ja me ei tea, et võib-olla mingisuguse viikingi aegne mereröövel lööb praegu välja tarmukas lapselapses, kes mängib sellised arvutimänge, kus automaadist tulistatakse vastased põmm-põmm, kärts, kolks ja nii edasi. Et või on kuskil olnud keegi Hansa ajal üks tema rändkaupmes, ja nüüd siis need kaubanduslikud kalduvused löövad välja, ütleme, näiteks minu peres järglaste seas. Või on keegi olnud palgasõdur ja selle tõttu on siis väga on sõjakam kui, ütleme, mina ja minu kaasa ja meie teadaolevad, eks ole, vanemad ja vanavanemad. Et mine sa võta kinni. Nii et neis asjus tuleb siis leppida lihtsalt jah, teatud paratamatusega, huvitav on neid asja mõnevõrra püüda nagu analüüsida või juurelda nende üle, aga samal ajal kõik see peab kasvatama meis sallivust ja samal ajal viima ka tingimusteta armastuseni oma järeltulijate vastu, sest kui noorpõlves, kui need lapsukesed sünnivad, see on selline illusioon, no jah, et nad kasvavad suureks, et kasvatame ja toidame neid ja aitame koolitada ja kui nad on lõpetanud, siis vanema võime hinge tõmmata ja algab vanematel lahe elu, kui lapsed on suured ja elavad juba iseseisvalt. Aga see nii ei ole teps mitte, sest ka täiskasnud lastele on oma probleemid ja mured ja draamat, komöödiad, tragöödiad. Ja samuti lapselastel nii, et selle tõttu on see nagu põlvkondade ahel, on lülid, on kokku seotud ja normaalses perekondlikus suhtluses need on nagu ketilülid. Ja kui ühe ketilüliga midagi juhtub, siis tajuvad, see mõjutab see ka teisi. nii või teisest küljest võiks öelda, et see perekond järjepidevus on ka niimoodi nagu, kujutame ette, et üks abielupaar on nagu võrku kätketud. Ja aga abielupaar koos lastega, sellel on ümber veel teine võrk. Ja abielupaar koos laste ja lastelastega on nagu kolmes võrgus korraga. Et kõik on oma vahel seotud ja peavad jagama üksteise rõõmusid ja murest. Niisugune oleks minu vaade isadusele ja ma oma kogemuste põhjal ütleksin niimoodi, et oskaksin üks ainus nõuanne, et noortele isadele oleks niisugune, et jah, et kuigi päris alguses, kui beebisid imetavad emad ja isad ei saa niisugust asja teha, et peatselt hakkaksite nende väikeste lapsukestega tegelema, sest et kõik nad lapsukesed vajavad nii ema kui isa ja isa mõju ja osadus lapse arenemisel ei tohiks jääda teise järguliseks, jättes selle vana traditsiooni järgi emade hooleks, nagu meil on see maskuliinses ühiskonnas mõnikord praegugi veel moes. Aga ma jäin nüüd isadepäeva jutuga pikale, aga ma muidugi meenutan teile, et eks ole 10. meie kalendris on mardipäev, aga see pole mitte esmane mardipäev, see on Martin Lutheri sünnipäev, aga päris mardipäev, mis on rahvakalendris ja peaks olema, on põlisem, on eks ole Martin Tuurist, kes sündis kuskil Pannoonias, praegus Ungari aladel, Rooma ofitseri pojana aastal 316 ja hiljem asutas Tuuris Prantsusmaal kloostri ja on nagu sellise munkluse üks algatajad, kuid sai ka Tuuris piiskopiks, eks ole, ja see oli vabandust, 371 sai ta piiskopiks ja 375 rajasta selle Marmutie kloostri. Nii et teda peetakse nagu sellise askeetliku mungakultuuri rajajaks ja ta on nii kerjuste kui ka kuningate eestkoste ja kõige populaarsem motiiv vanas kunstis sellest Martinist on ju niisugune, et ta rüütlinna hobuse seljas ja tee ääres istub lõdisev sant, kellele Martin lõikab mõõgaga poole oma kuuest, et see sellele kerjusele annetada. Ja Martiniga on nii, et temale on Prantsusmaal pühendatud 3667 kirikut. Ja oli ka üsna palju kloostreid tema nimelisi. Ja ka meil on sellele samusele Martinile pühendatud Valjala, Martna, eks ole, mis lausa tema nimest tuleneb, Rannu, Türi, Vändra. Enne seda olid ka Keina ja Haudru kirikud, mis aga sõjas nagu hukka said. Ja meil, eks ole, ma meenutan teile, kuigi sellest ma olen teile pikemalt parem rääkinud, eks ole, et mardipäev on seotud ka hingedepäeva või hingedaja traditsioonidega, mille põhiolemus on ju selles, et kui avanevad all ilma väravad, siis võivad sealt väljuda mitte ainult nii paradiisis või puhastustules viibivad, vaid ka põrgulised võivad maa peale tõusta oma katelde juurest ja saavad vanapaganalt nagu vaba öö. Ja siis, kuna need martisandid on koledad välja nägema pahupidi kasukatega ja tahmaste nägudega, siis ongi üks põhilisi tõlgendusi, et martisandid ongi need põrgulised, kes on allilmas tulnud nüüd üles ja muidugi eks see üks niisugune karneval ole, sest et hämaral ajal on ju vaja ennast lõbustada ja tujudesta, aga muidugi võib siin ka juhtuda niimoodi päris väikesed lapsukesed, need mardisante pelgasid, erinevalt kadrisantidest, kes olid eks ole ikka valges ja mõjusid ingellikuna. Aga peale selle kalendri jutus ma võiksin teile veel meenutada seda, et ühtlasi on praegu ka jagu aeg, Ja see jaguaeg tähendab, lähtub ju sellest, et kuu on ju niimoodi kuukalendri järgi, kuukalender ja siis siin on päikese kalender, aastana ei lähe kokku, vahe on seal 11 kuni 12 päeva ja neid seda selleks, et tekitada siis harmoonia kuu ja päikese kalendri vahel ongi välja mõeldud see jagu aeg. Millel muide olevad seal olevad, see on põhiliselt mardipäeva kantis, nii et ega siia või sinna poole olevad, eks ole kõige mõistlikum tegelda mõistatuste lahendamisega ja mitte teha lärmi olevaikselt. Aga ma meenutan siin, et kuu kalendri järgi võibolla mulle oli see nagu ununenud, et kui see tsükkel 29, eks ole päeva, 12 tundi, 44 minutit ja 3 sekundit on siis ühe sellise kuu kalendri järgse kuu pikkus. Aga läheme nüüd taas muusika juurde tagasi, seda Bachi, eks ole, klaveri või vabandust, viiuli kontserti mängib siis John Williams ja praegu me kuuleme lõik algust teisest osast, mis on all, mis ta siis nüüd on, ja Adagio.
Uudised.
No nõnda, Martin Lutheri sünnipäeval, mis küll nüüd kalendris üle pea meil mardipäeva nime kannab, hõlmates ka Martini tuurist, on Tallinna linnamuuseumis kohtumisõhtu kollektsionääride, kuraatori ja portseleni maalijatega näitusel kogu ja lugu, kus on nii hästi portselani kui ka idamaiseid skulptuure ja tarbekunsti. See on nüüd üks kogunemine, aga samas muidugi ma meenutan teile head kuulajad, et Kadrin Talis on, eks ole, lossis näitus alati koos, kassid ja koorad 16-19 sajandi kunstis. Ja sellele hakkab varsti sekundeerima linnamuuseum, mis kavatseb novembri lõpul avada näitus linnaloom, lehm, lutikas ja lohe. Huvitav kooslus. Miks mitte kirp ja täi või kiir, aga niisuguse valikunad on teinud. Tänapäeval tõsi küll võib olla selles kolmikus keskele paneks veel prusaka, mis vahepeal oli näiteks paneelmajades väga laialdaselt levinud. Ja see näitus tuleb kikkinde kõki saamisele 26. novembril. Aga muidugi ma esitaksin teid, head kuulajad, muidugi minema jätkuvalt ka Kadriorus, lossist kaugemale Kumusse, kus on nüüd, eks ole, see Egiptuse hiilgus ja suurgildi vabamüürlaste aumärke ja tunnusesemeid vaatama. Ja samas veel, aga nüüd ise äranis värske, ässitus oleks teile minge Nigulistesse, sest Nigulistes on alates 6. kuni 2. maini koguni avatud näitus Kristjan Akkermann Tallinna Feedias Ülbe ja andekas. Ja selle esialgse väikese kataloogi või kaasraamatu kaanel on üks väga omapärane röntgenfoto, mis on tehtud, mis oli siis Maksu- ja Tolliameti suurepärase kaameraga, mis näitab ühte skulptuuri Kristuse kuju tagant vaates, kus on näha nii hästi need puidu osad, pärnapuud, tükid, millest see skulptuur on valmistamisel kokku liimitud ja samuti siis traadid ja naelad, mida selle juures on veel täiendavalt kasutatud. Nii et selle laadseid fotosid on veel hulgi sellel näitusel kõrvuti skulptuuridega. See on tõesti ainulaadne praegu võimalus näha paljudest erinevatest Eesti kirikutest pärinevaid Kristjan Akkermanni tööd, mis on valdavalt altariretaablite või kanslite juurest maha monteeritud uurimiseks, restaureerimiseks ja nüüd publitseerimiseks. Üsna kohe on ilmumas ka selle nimelt Akkermanni projekti kokkuvõtte põhjalik kataloog, mis saab olema üle 500 lehe külje pikk ja paks, muidugi võistagi väga rohkete fotodega, aga inimesel nii-öelda laiast ringist piisab vast sellest lauaraamatukesest, kus on ka need välja pandud esemed ära toodud. Ma loeksin teile siit nüüd ette selle pühakodade registri, kust asjad pärinevad Harjumaalt, Läänemaalt ja Raplamaalt, kuhu Kristjan Akkermann oma tegevuse vältel, mis oli siis umbes 40 aastat, tuli Tallinna 1674 ja suri 1710, nii et ligi ikkagi 36 aastat, tegutsedes siin vabameestrine ja saades tellimusi nii kodanikelt kui aadlilt. Ja siin selles registris on ära toodud tema skulptuurid Haageri kiriku altariseinalt, Juuru kanslilt, Järvamadise altariseinalt, Karuse kanslilt, Koeru krutsifiks, Kullama Kolgata grupp, Lihula kantsel, Martin altariseen, Märjama altariseen, mis muidu sõjas on hävinud, aga siin on toodud fotod. Rapla kantsel, Simunas altariseen, Tallinna Hopneri maja ukseportaal, Tallinna Pühavaimu fassaadi kella ehisraam, Tallinna Rootsi Mihkli kiriku kantsel, Tallinna Toomkiriku altariseen ja kantsel ja Kolgata grupp. Vigala kiriku kantsel, Vigala kiriku altariseen, Türi kiriku altariseen. Ja võt, nüüd on väga heas koostöös, mis tekis nüüd kunstiajaloolaste muinsuskaitseameti ja Eestimaa luterliku kiriku vahel, on saanud võimalikuks niisugune näitus, kus need kõik kirikutele kuuluvad asjad on toodud Nigulistesse kokku, üle 60 skulptuuri ühte kokku ja väga huvitavas toredas raamistuses on ka need eksponeeritud taustal, seal on siis tumedal taustal on ka foto sellest altariseinast või kanslit, millelt need kujud, mis on eksponeeritud, pärinevad. Need moodustavad juureglina vähemiku sellest skulptuuridekoorist, mis seal koha peal asja juures on, aga see annab nagu seose ja samas on ka neid röntgenifotosid ära toodud, mis on tihti peale lausa ime ja hämmastus. Nüüd selles kujunduses on veel huvitav ja tore, et ühel küljel nagu täienduseks on toodud tugevas suurenduses putto pale, sellelt kanslit või altarit, mille paar skulptuuri on esitatud ja see on omamoodi täiesti, ma ütleksin, täiesti vaimustav. Nii et suurepärane idee kujundajatelt ja teostajatelt ja muidugi kõik see asi on olnud nagu küllalt suure inimeste gruppi tegevus ja seal olgas on eesotsas olnud Tiina Malgreem, kunstiajaloolane ja Hilga Hiop, restauraator koos terve hulga oma kunstiakadeemia restaureerimisosakonna tudengitega. Nii et täiesti vaimustav ja siit muidugi manitsus on niisugune, et kui meie tänapäeval vaatame neid barokseid skulptuure, mis on loodud enam kui 300 aastat tagasi, mida on ülevärvitud ja muudetud ja moonutatud osalt, siis me võime neid asju tajuda alles võttes arvesse neid hilisemaid muudetusi, et Tiina Malgreem on lõpetanud selle teksti järgmise lausega. Akkermanni säilunud tööde baroksest olemusest on võimalik osa saada vaid hilisematest muudatustest mööda ja teoste kihistustest läbi vaadates. Mõningatel on palju uuemaid värvikihte ja mõneteks ole näiteks üleni polükroomsed kujud on hiljem ühevärviliseks võõbatud, nii et omandanud niisugase puritaadlikult askeetliku ilme. Aga nii või teisiti või kolmat või neljat moodi, ma tõesti soojalt soovitan seda vaata minna, sest et siin ei ole, ma rääkisin küll mõnevõrra tehnilistest üksikasjadest, aga ka kunstilise mõjukuse poolest, sisendavuse poolest, emotsionaalsuse poolest on osa Kristjan Akkermanni töid meile sisendamas ühelt poolt barokse kunsti niisugust vitaalsust ja elujõudu ja teisest küljest ka tema tööde kui kirikukunsti osa mõjust, mis võib kutsuda esile vaates hardust ja vagadust. Aga selle peale me võtame taas ühte Bachi Allegrot kuulata, kuigi mitte viiulil, vaid kitaril.
Raamatukoi.
Mul on siin täna taas laual Erki Russavi lood ja leiud Tallinna algusest. Üks minu peamisi lemmikuid tänavuse aasta lugemisvarast, mis lauale on jõudnud. Ja ma pean tunnistama, et ma pole neid kõiki lugusid jõudnud siit pidike läbi lugeda. Kahetsusväärselt on kombel on kunstnik leidnud, et kujundamisel, et selleks, et fotod parem esile tuleksid, olgu tekst trükitud hallilt ja võrlemisi väikeselt ja samal ajal on paiguti ka need fotoallkirjad on trükitud nii kribuliselt ja hallilt, et neid on lausa raske lugeda. Aga samuti kes ütleb, et kõik peab olema kerge ka lugemisel, ja samuti, kes ütleb, et kõik peab olema kerge loetu mõtestamisel. Ja see raamat on ju niisugune, et siin on osalt ju varasemaid nagu üsna kindlalt tõeseks peetud seisukohti mõnelgi puhul üritatud ümber lükata, ja teisalt on see raamat ju, tema võlu on selles, et siin on nagu pühendatud arkiajaloole. Siin ei ole niivõrd juttu, eks ole, sõdadest, lahingutest ja piiramistest ja kes olid ülikud ja nii edasi, vaid siin on tarbevarast, argielust järele jäänud ja maasest välja tulnud esemetest ja nendest seostest, millest paiguti Erki Russov oskab väga köitvalt jutustada, aga mõnikord ta jääb üldajaloolise heietusega nii pikalt venitama, et asjast endast sellest leiust on ainult 5 või 10 rida. Aga kõik lood ei ole nii ühtlaselt õnnestunud kirjutamise seisukohalt, aga huvitavad on nad lugeda ikka, sest et Erki Russov püüab ka mingisugusest, ütleme, rõngasnõelast või kirjapulgast või mingisugust palvehelmest rääkides ja või kirjutades jõuda üldeuroopalisele kultuuri taustale, ja see tal enamasti ka ongi just see kõige köitvam osa. Aga ma lugesin nüüd äsja just seda viimast peatükki Ring on sulgunud, mis on nagu kokkuvõtteks nendest uuringutest, mida on võib-olla ütleksime niimoodi põhiliselt viimastel aastatel või vähemasti meie aastatuhandel tehtud Tallinna vanalinnas ja just arheoloogia baasil, kaevamiste baasil tekinud järeldused ja oletused, millest mõned on üsna jahmatavad. Nagu kõige jahmatavam on ju see, et on pakutud, see oli siis küll professor Monika Mägi poolt ja Russov seda fantaasiat ei siin ei korda, et praegusel Toompeal pole mingisugust linnustega muinas Eesti asulat, vaid seal olevat olnud hoopiski püha koht, kus austati enne muistid jumalaid. Ja et see asula olevat olnud Tõnismäel ja nii edasi. Ja tõsi küll, selle sina see Toompea nii-öelda degradeerimise teed ja Tõnismäe ülistamise teed on läinud ka Erki Russov oma kirjutistes, kus juures mõlemad tõstavad esile Härjapea jõe suudme, mis varasemat ajaloolaste poolt on nagu unarusse jäetud, aga nüüd on sellest saanud äkki kõik kolmas niisugune vana Tallinna tugipunkt, millele on pööratud nii suurt tähelepanu, et sellega juures on täielikult asutud ignoreerima varasemat sellist peamist sadama kohta või millegi on peetud vanemaks sadama kohaks, eks ole, see on siis nüüd umbes praegune Kalevi siseujula koht ja sealt edasi Merepuieste linnapoolne külge, nii hästi väikese kui suure rannavärava juures, neid nagu polekski olnud, ja kui Erki Russov annab siin sellise Tallinna skeemi, millel on siis kuning taanlaste tulekuaegsed nagu pidepunktid, siis seal on eestlaste linnus. Tõsi küll, see ongi Toompeal pika jala kohal kõrgumas, hõlmates muidugi Toompeast võrlemisi vähe. Siis on Vabaduse väljakust lõuna poole ala, Tõnismäe jalam kuni Pärnu maanteeni, see, mis on pakutud välja kui põhiline asulakoht. Ja siis kolmas punkt on veel, või ala on Härjapea jõe suu. Need kolm pidepunkti. Ja siis hiljem on antud ka skeem, kuidas oli Tallinna välja kujunenud, et kuidas ta kujunes Taani ajal, ja seal on väidetud muide, et 1280. aastaks oli Tallinn saanud juba oma linnamüüri ja linnamüür oli juba oma praegusel kohal, aga see ei ole õige, sest et me nagu me teame, kui tuli Kopenhaagenist rüütel Johannes Kanne, siis andis tema korralduse, et Mihkli nunna klooster tuleb ka hõlmata linnamüüri embusesse ja siis seda hakati tegema. Ja samas ka ta pani ette, et linnamüür tuleb viia toonasest lõunapool kaugemale ja siis alles olevat ei jõudnud praeguse müürivahe tänava, eks ole, sinna joonele. Et niisugune on olnud varasem käsitlusviis ja samas ka ei ole selgust, kust sai alguse nimelt Margareeta müür, kui too andis 1265. aastal Tallinna kodanikele ja vasallidele korralduse, et kaitseks ümbruskonna tirannide salasepitsuste vastu tuleb liin ümbritseda kivist müüriga, millel on siis kaitsetornid ja nii edasi. Ja kus see oli, mõningad arvamused on ju niisugused, et see oli just linna põhjaosas, seal kus on suur rannavärav ja väike rannavärav, et sealt läheb näiteks selle sinas hobuveski juurest üks pikk linnamüüri lõik otse Toompea lossi poole, aga selles osas teine lõik läheb üle pika tänava ja sealt edasi läheb linnamüür sirgelt kuni väikese rannaväravani seal, kust lõpeb Vene tänav ja tuleb alla ja tuleb alla ja veel Sulevimäed või Olevimäe tänav ning on ka uue tänava ots, eks ole. Et seda on peetud hoopiski uueks, et mis on tekkinud linnale lisaks sellele lisaks eraldi ja hiljem. Nii et need asjad on nagu problemaatilised ja minu mäletamise järgi on ka veel lühikese jala väravaku ees all. 1314 oli Zwinger, muldkindlustus, mis viitab sellele, et Niguliste tänavast lõunapoole jäänu ei olnud linnamüürist veel hõivatud ja et Niguliste kirik oli ehitatud ju kindluskirikuna väljapool linnakaitse piiri ja seal olid lähikonnas vaid niisugused ka tuleohtlikud objektid, mida linnapiiri alguses ei lubatud, nagu sepikojad ja niisugused tulega seotud töökojad, millest on ta saanud ju saksakeelse nime Schmiedestrasse või Sepatänav, kuigi Eesti traditsiooni läks see Harju tänavana. Nii et see ala peaks olema hiljem liidetud, aga nüüd Russovki väidab, et kuna seal kaevamisel leiti ikkagi 13. sajandi materjali, siis arvatakse, et see oli juba nagu asustatud ja ka arvab ka, et on linnamüüriga piiratud, aga üks siiski välistab teise. Ja samas on siin puutumata näiteks üldse see ala, mis jääb pika ja lühikese jala vahele alla müürivahe tänava taha, sest seal pole arheoloogilisi kaevamisi tehtud, aga see peaks olema ka nii Tuania, eks selle sinna see vanikma kuningliku linnuse jala, mis kõige ohutum koht, kuhu hooneid ehitada. Nii et siin on mitmeid niisugusi küsitavusi siiski, mille puhul ma siiski söandan öelda, et see, mida Erki Russov koos arheoloogidega väidab, ei ole täielikult hõlmav. Et selles on teatud vigu ja on teatud ebatäpsusi või liialdusi, sest näiteks Tõnis Mäe, kus oli väidetavasti see vanim asum, on ju läinud kaotsi suurem osa sellest kultuurkihist, kui Rootsia ja lõpul hakati muldkindlustusi ümber Tallinna bastioni reduute ja Redane rajama suures kogus veeti sealt Tõnismäelt palju ära. Nii et seal Tõnismäe asustusest võib ainult servadels veel saada veel aimu, aga servadel kuni Roosikrantsi tänavani on tõesti mõnda kõvitavad välja tulnud, mis jõuab Taaniel sisse aega. Nii et ühesõnaga mina ja muus on ka paljud teised tallinlased võiksid põnevusega jälgida järgnevaid arheoloogilisi töid, millest osa hakkabki toimuma ilmselt järgmisel aastal Roosikrantsi tänavas, kui linn seda rahastab ja korona meid liiga paljaks ei söö. No vaat, ja samal ajal jah, ma usun, et tuleks ikkagi tunnistada, et kunagi praegu Šoti klubi jalamil ja selle samuse Kalevi sisuüle juures nüüd sadamakohtasid ei maksa eitada ja samuti ei maksa eitada seda, et pikk jalg oli samaaegne muinaseesti linnusega ja et sellest linnusest viis otse tee sadamasse, muinas sadamasse tõenäoliselt pika jalga, praegust pika tänavat ja pühavaimu tänavat pidi edasi, kust oli otse väljapääs sadama juurde. Hiljem sadama kaugemale nihkudes ehitati sinna linnamüüri ja selle sinase, mis see siis oli nüüd kloostri hooned ning see liin katkestati. Aga ma usun, et selle sadama koha tunnustamisena jõuavad arheoloogid peatselt. Nii et huvitavat lugemist teile ka Erki Russavi raamatus Lood ja leiud Tallinna algusest. Nii et ja head inspiratsioonid alle edaspististeks kaevamisteks ja mitmesuguste oletuste sepitsemiseks. Aga selle peale meie võtame kuulata ühte Bachi, mis ta siis on lauta süüta A minooris ja alustame sellest prelüüdiga. Sedagi, et Eestis 18. sajandi lõpul ja 11. sajandi alguses vabamüürlaste seas kasutatud riitused ja kraadid sisaldavad ka niisuguseid sissekandeid nagu Rootsi riitus. Püha Andrease loož, milles 4. ja 5. aste olid Püha Andrease õpilane kavaler, 6. aga juba Püha Andrease meister ning selle kohal oli kapiitel, mille liikmeid tituleeriti vastavalt 7. aste ülevend idarüütel, 8. ülevend läänerüütel, 9. Püha Johannese looži valgustatud vend, 10. Püha Andrease looži valgustatud vend ning 11. nende kohal punase risti rüütel komandör. Vaat niisugune lugu. See, ja siis on veel Zinnendorfi riitus, aga sinna ma ei jõua, samuti ma ei jõua ka täna. Eestis tänapäevalgi kasutusel olevate aukraadidena. Aga võtaksin teile siit veel juba lihtsalt paar niisugust märksõna, mis on siin toodud näiteks. Käepigistus, salapärane käesurumise viis, mis kujunes välja keskajal Šoti ehitusmeistrite hulgas, et eristada õigeid müürilisi petistest. Ja organiseerunud vabamüürluses võeti see esialgu üle, et eristada looži tungida püüdvaid isikuid õigetest vendadest. Hiljem on seda kasutud tervitamiseks. Ja muidugi nendest huvitavatest ja sellepärastest rituaalidest. Mina pole kuigi informeeritud, sest ma ei ole vastu võtnud kutset vabamürlaseks astuda. Aga eks sellest on kirjutatud ja võib-olla mõnikord oleks mul huvitav ka ise lugeda ja teilegi neist asjust rääkida. Aga praegu hetkel jääb mul üle teile soovida toredat ilusat Martti päeva nädalat ning head ära olemist.
Memoria.